Πάμε λοιπόν στη συνέντευξή μας με τον Υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου, να πω στους φίλους ακροατές ότι περιμένουμε και τα δικά τους ερωτήματα για να τα μεταφέρουμε στον Υπουργό. Κάτια, ξεκινάς?
Ξεκινώ από την πλατφόρμα που παρουσιάσατε χτες για την αξιολόγηση του δημοσίου, 45 υπηρεσιών. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μια πρώτη παρατήρηση, κάνοντας λίγο τη διαδικασία, είναι ότι, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς ζητάτε να τα αξιολογήσουμε όλα, μετρό, λεωφορεία, τραμ κτλ. Μα είναι το ίδιο τα λεωφορεία με το μετρό? Αυτό δεν έπρεπε να το διαχωρίσετε σε ερωτήσεις, ώστε κάθε πολίτης να αξιολογεί διαφορετικά το κάθε μέσο?
Καταρχάς, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι εδώ πέρα στην φιλόξενη γωνιά του Real. Είναι μια πρώτη προσέγγιση και μια πρώτη προσπάθεια να αποτυπώσουμε την ικανοποίηση των πολιτών σε διάφορα ζητήματα. Αν με ρωτάτε για τα μέσα μεταφοράς, ναι, πιθανώς θα πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα σε δεύτερη φάση, πιο συγκεκριμένα. Όμως δεν είναι η πρώτη και τελευταία έρευνα η οποία ξεκινά. Είναι μια πρώτη προσέγγιση του που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και που πρέπει να εξειδικεύσουμε. Για παράδειγμα, θα πει κάποιος καλοπροαιρέτα ότι ναι, όλα καλά, ρωτάτε για τις ψηφιακές υπηρεσίες για παράδειγμα, που εκεί νομίζω πως θα πάμε καλύτερα, δεν ρωτάτε για την υγεία. Για την υγεία, ας πούμε, συγκεκριμένα, έρχεται νέα, πολύ πιο λεπτομερής αποτύπωση της πραγματικότητας, με το Υπουργείο Υγείας να ρωτά τους ανθρώπους οι οποίοι θα βγαίνουν από μια υπηρεσία υγείας πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα, με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Άρα, ναι, συμφωνώ ότι θα μπορούσαν σε κάποια σημεία να είναι πιο λεπτομερείς οι ερωτήσεις.
Για να είναι και πιο αποτελεσματικές.
Αλλά να δεχτούμε ότι είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό δημόσιο, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Θοδωρή Λιβάνιου, βγαίνει απέναντι, κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη και ζητά τη γνώμη των πολιτών.
Πάντως, αυτή η εφαρμογή, για να έχει αποτέλεσμα, για να έχει ουσία, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να κάνει επιμέρους παρατηρήσεις, ώστε να σας δώσει το έναυσμα για να κάνετε διορθώσεις. Θέλω να πω, αν απαντήσει κάποιος «δεν μου αρέσουν τα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα», αυτό δεν λέει κάτι. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε ήδη και μέσω των δημοσκοπήσεων, αλλά κυρίως το γνωρίζουμε από το κλίμα που υπάρχει, ότι υπάρχει ένα βαρύ κλίμα για τις μεταφορές. Το θέμα είναι να σας δώσει συγκεκριμένες προτάσεις ο πολίτης για το τι να διορθώσετε.
Αυτό, λοιπόν, συμφώνησα μαζί σας
ότι μήπως θέλει παραπάνω δουλειά αυτή η εφαρμογή.
Θέλει παραμετροποίηση, αλλά να πω και στον αντίποδα ότι, χάρη στο γεγονός πως το μόνο στοιχείο το οποίο ζητάμε από τον πολίτη είναι το που ζει, για να μπορέσουμε λίγο να συγκεκριμενοποιήσουμε την παροχή υπηρεσίας, αν κάποιος λοιπόν απαντήσει ότι για τη ΔΥΠΑ, για παράδειγμα, είναι ευχαριστημένος γενικά ως μέσο όρο Ελλάδας, αλλά ας πούμε στην Βέρεια δεν είναι ευχαριστημένος, ή εκεί η βαθμολογία της ΔΥΠΑ είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο. Άρα εκεί έχουμε ένα έναυσμα να πούμε ότι κάτι δεν γίνεται εκεί πέρα. Να φωνάξουμε, να πάρει το Υπουργείο Εσωτερικών στην ουσία και να κάνει μια συνάντηση με τη ΔΥΠΑ για να δούμε τι δεν πάει καλά τοπικά εκεί πέρα. Άρα υπάρχει και μια πλευρά την οποία ορθά αναφέρεται, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη πλευρά που, λόγω της τοπικότητας των απαντήσεων, μπορεί να μας δώσει χρήσιμα συμπεράσματα.
Να υποθέσω λοιπόν ότι ο επικεφαλής της ΔΥΠΑ, αν σε μία ή δύο αξιολογήσεις σε μια περιφέρεια στην Αθήνα δεν πάει καλά, ο πολιτικός του προϊστάμενος θα λειτουργήσει, τουλάχιστον αυτό μου είπε χτες το βράδυ και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος. Υπάρχει μια επίπτωση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τους δημάρχους. Γιατί σε ό,τι αφορά τους δήμους, είναι αρκετά αναλυτικό το ερωτηματολόγιο και λέει να κρίνουμε το φωτισμό, τα αδέσποτα, τα απορρίμματα, την ανακύκλωση κτλ. Okay, λοιπόν, άντε και ο Δήμος της περιοχής του καθενός βγαίνει πολύ χαμηλά στην αξιολόγηση. Τι θα κάνετε με το δήμαρχο που είναι αιρετός? Τι επίπτωση θα έχει? Θα το συνδέσετε με τη χρηματοδότηση πιθανόν του Δήμου?
Ήρθατε στα χωράφια μου. Ως πρώην Δήμαρχος μπορώ εδώ να απαντήσω λίγο πιο λεπτομερώς, ότι ως πρώην Δήμαρχος θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω την άποψη των πολιτών σε ένα τόσο λεπτομερές ερωτηματολόγιο. Και μάλιστα θεωρώ πως θα είναι η μεγαλύτερη έρευνα, αυτή την οποία διεξάγει το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Αν λοιπόν οι πολίτες μου πούνε ότι στην τάδε περιοχή, γιατί έχει ταχυδρομικούς κώδικες επίσης η έρευνα, δεν είναι σωστή η αποκομιδή των απορριμμάτων ή ο φωτισμός, θα πρέπει να δω τι πρέπει να κάνω. Ως προς τα απορρίμματα, είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία. Αν πούνε όμως για τα οδοστρώματα, που είναι κάτι το οποίο υποψιάζουμε ότι θα βγει εξαιτίας των έργων υποδομής που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, ναι, θα πρέπει εμείς ως κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών, να βοηθήσει την αυτοδιοίκηση, εφόσον προκύψουν τέτοια σημεία και τέτοια συμπεράσματα που χρήζουν περαιτέρω βοήθειας και χρηματοδότησης.
Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, για την επίπτωση εγώ σας ρώτησα. Ένας δήμαρχος λοιπόν, επί δύο, επί τρεις συνεχείς αξιολογήσεις, είναι κάτω από τη βάση μεσοσταθμικά στα ερωτήματα. Οι πολίτες θεωρούν ότι είναι ένας κακός δήμαρχος. Ο κακός δήμαρχος Θα τον βοηθήσετε, θα τον επιπλήξετε, θα τον τιμωρήσετε, γιατί η αξιολόγηση πρέπει να έχει κάποια συνέπεια.
Τον αιρετό, πώς να τον τιμωρήσουμε.
Μα γι' αυτό ρωτάω, όμως, με κονδύλια ενδεχομένως.
Έλεγα ότι αυτό το ερωτηματολόγιο.
Να τον βοηθήσουν να γίνει χειρότερος, δηλαδή να μην έχει ούτε λεφτά.
Να γίνει καλύτερος πρέπει, αλλά το ερωτηματολόγιο έρχεται συμπληρωματικά και με άλλες δράσεις. Σας έλεγα νωρίτερα λοιπόν ότι και το Υγείας τρέχει δράσεις και ο ΕΦΚΑ τρέχει δράσεις και επίσης για την αυτοδιοίκηση υπάρχει το πρόγραμμα των δικτών. Το Υπουργείο Ιστορικών πάλι, τώρα μπαίνω σε ξένα χωράφια λόγω για τις σχέσεις και αγάπης για την αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο, μπορώ να σας πω ότι το Υπουργείο Ιστορικών ήδη από πέρσι ξεκίνησε την ιστορία των δικτών. Οι Δήμοι πλέον βαθμολογούνται σε μια σειρά από δείκτες που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική, τον αθλητισμό, την νεολαία, τα απορρίμματα, την ανακύκλωση. Άρα εκεί πέρα έχουμε ούτως ή άλλως μια αποτύπωση πιο λεπτομερή από τι τα νούμερα δείχνουν και συνδυάζεται ή θα συνδυάζεται η χρηματοδότηση ή τα μπόνους που μπορούν κάποιοι Δήμοι να πάρουν σε σχέση και με τις πολιτικές και το πόσο επιτυχημένα τις εφαρμόζουν στην περιοχή τους.
Πάντως εδώ το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν αυτή η εφαρμογή λειτουργεί ουσιαστικά ή έχετε βρει έναν τρόπο για να εκτονώσετε τη λαϊκή δυσφορία στα διάφορα ζητήματα. Και ουσιαστική λειτουργία για μένα δεν είναι να σας πούν ότι έχει πρόβλημα το οδόστρωμα στην Αττική, διότι είναι γνωστό σε όλους μας ότι πάμε από λακκούβα σε λακκούβα, δυστυχώς. Ακόμη και σε περιοχές που υποτίθεται ότι είναι οι ακριβότερες περιοχές της Αττικής, οι δρόμοι έχουν το χάλι τους. Το θέμα είναι να προκύπτει μέσα από την εφαρμογή αυτή διόρθωση.
Πολύ
δηλαδή,
σωστά.
Ο πολίτης να λέει ότι υπάρχει λακκούβα στην οποία σπάνε τα αυτοκίνητα στην τάδε οδό. Και αυτή να κλείνει στη συνέχεια.
Λοιπόν,
αυτή η διάδραση έχει εξασφαλιστεί, ή απλώς θα δηλώνουμε εκεί τον πόνο μας για να εκτονωθούμε και δεν θα γίνεται τίποτα?
Εφαρμογές για την καθημερινότητα και την επισήμανση της λακκούβας, της λάμπας ή του σκουπιδιού υπάρχουν και οι περισσότεροι Δήμοι έχουν τέτοιες εφαρμογές. Άρα αυτό αφορά καθαρά την αυτοδιοίκηση. Ο σκοπός όμως είναι, και το τόνισε χθες ο Θοδωρής Λιβάνιος, να κάνουμε μια μελέτη σήμερα, να δούμε που βρισκόμαστε. Όντως κάποια πράγματα μπορούμε πιθανώς να τα υποψιαζόμαστε. Να πάρουμε μέτρα και να ξαναμετρήσουμε σε 6 μήνες την αποτελεσματικότητα. Άρα να υπάρξει ακριβώς αυτή η διάδραση σε συγκεκριμένους τομείς ή ψηφιακές υπηρεσίες. Για να μην πάω μόνο στη ΔΥΠΑ, που έφερα ως παράδειγμα τώρα, να δούμε ψηφιακές υπηρεσίες. Τελικά, όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε με συγκεκριμένα πιστοποιητικά ή διαδικασίες μετράνε στον κόσμο, ή τελικά δεν τους βολεύει και πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο εύχρηστη, ακόμα πιο εύκολη τη λειτουργία τους. Άρα, ναι, διάδραση, επέμβαση. Και ξαναμετριόμαστε σε 6 μήνες για να δούμε τι κάναμε.
Πάντως, όσο μιλάμε, Υπουργέ, έρχονται δεκάδες μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα των ακροατών. Να σας διαβάσω ένα για παράδειγμα του Κωνσταντή, επειδή είπατε για τα νοσοκομεία. Δηλαδή, λέει, αν καθυστερούμε με ουρές στα νοσοκομεία, ποιος θα φταίει? Οι γιατροί που δεν μπορούν να εξετάσουν 5.000 άτομα τη μέρα? Δεν το ξέρει ήδη το Υπουργείο Υγείας τι δεν πάει καλά στα νοσοκομεία?
Ίσα-ίσα θέλουμε να πάρουμε τη γνώμη του Κωνσταντή και κανείς δεν λέει ότι θα βγει κάποιος και θα πει ότι φταίει. Φταίνουν οι γιατροί. Είναι μετρήσιμα όλα αυτά. Πόσοι ασθενείς έχουν φτάσει στα ΤΕΠ, πόσοι γιατροί υπάρχουν και πόσους ανθρώπους μπορούν να εξετάσουν. Γι' αυτό και θα έρθει με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας ερωτηματολόγιο στον Κωνσταντή και στους πολίτες που έχουν περάσει και έχουν δεχτεί υπηρεσίες υγείας, ακριβώς για να μετρήσουμε ακόμα περισσότερο την άποψή τους. Είναι σημαντικό να ρωτάμε την άποψη των πολιτών. Είναι 7 λεπτά αυτά τα οποία ζητάμε από τους πολίτες για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να πάρουμε την ανάδραση, να πάρουμε τη γνώμη τους και να συνεχίσουμε να κάνουμε το δημόσιο καλύτερο.
Πάντως, από τα μηνύματα των ακροατών, βλέπω ότι υπάρχει μια αγωνία στους ανθρώπους που δουλεύουν σε δημόσιες υπηρεσίες. Μήπως αυτό το εργαλείο δουλέψει σαν ηλεκτρονικός ρουφιάνος? Δηλαδή, μήπως μέσω του εργαλείου αυτού γίνονται ρουφιανιές που οδηγούν σε τιμωρία εργαζομένων, σε προβλήματα για τα στελέχη του δημοσίου? Μήπως αξιοποιηθεί με λάθος τρόπο?
Να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε δύο πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Καταρχάς, το ξαναλέω, δεν είναι η μόνη αξιολόγηση στο δημόσιο. Υπάρχει και η εσωτερική αξιολόγηση, που είναι μια δομημένη διαδικασία την οποία το Υπουργείο Ιστορικών τρέχει. Και μάλιστα, προφανώς, σοβαρή αξιολόγηση. Να θυμίσω πως πριν το 19 γινόταν και καλά αξιολόγηση, από την οποία όμως προέκυπτε πως το 98% των δημοσίων υπαλλήλων ήταν άριστοι. Πλέον η αξιολόγηση γίνεται βάσει στοχοθεσίας, αν έχουμε πληρώσει, αν έχουμε πετύχει στόχους, γίνεται πολύ πιο δομημένα και είναι πολύ πιο σημαντική, πιο εύκολος, πιο σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο προχωράει. Αν λοιπόν μια υπηρεσία εσωτερικά έχει βαθμολογήσει τον εαυτό της με πολύ καλό βαθμό και οι πολίτες αντιστοίχως από αυτό το πρώτο ερωτηματολόγιο ότι βαθμολογούν πολύ παρακάτω, πιθανώς πρέπει να ξαναδούμε διαδικασίες και να βοηθήσουμε να γίνει καλύτερη. Άρα δεν αφορά προφανώς ρουφιανιά, δεν καταδίδουμε κανέναν, ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν τέτοια παιδεία στο ερωτηματολόγιο, αλλά μπορούμε να συνδυάσουμε την άποψη που έχει το δημόσιο για τον εαυτό του από την αξιολόγηση που και σήμερα τρέχει, αλλά και την άποψη που έχουν οι πολίτες για το δημόσιο και να δούμε τελικά είμαστε στο μέσο όρο ή κάτι δεν πάει καλά.
Είναι ένα σύστημα για κυρώσεις αυτό?
Όχι, δεν είναι ένα σύστημα για κυρώσεις. Είναι ένα σύστημα για να δούμε που βρισκόμαστε και να γίνουμε καλύτεροι. Σύστημα για κυρώσεις είναι η εσωτερική αξιολόγηση του δημοσίου και βέβαια το πώς θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα τα πειθαρχικά σε περιπτώσεις που πλέον η δυνατότητα να κάποιος να βελτιωθεί ή να αλλάξει την περιφορά έχουν εκλείψει και πλέον αναγκάζεσαι να πας κάποιον στο πειθαρχικό.
Ξέρετε, υπάρχουν δύο απόψεις εδώ. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι όντως μπορεί να είναι αυτή η ρουφιανιά, την οποία απαντήσατε και συζητήσατε τώρα με τον Νίκο. Απ' την άλλη, ότι αν δεν έχεις τη δυνατότητα να αξιολογήσεις τον υπάλληλο απευθείας, όπως κάνεις στον ιδιωτικό τομέα, όπως κάνεις σε οποιαδήποτε επιχείρηση με την οποία έρχεται σε επαφή ο καταναλωτής, τότε δεν έχει νόημα. Γιατί έτσι και οι καλοί υπάλληλοι και οι κακοί υπάλληλοι ουσιαστικά είναι σένα σακί. Και αμείβονται με τον ίδιο τρόπο και αξιολογούνται γενικά, σαν υπηρεσία. Ενώ δεν αξιολογείται ο καλός να του δώσεις το μπόνους του, να του δώσεις το βαθμό του και ο κακός να τον βοηθήσεις να βελτιωθεί.
Και πάλι θα πω όμως ότι υπάρχουν άλλες διαδικασίες. Δηλαδή, το να βαθμολογήσω ο κακός ως πολίτης έναν υπάλληλο γιατί δεν μου άρεσε η φάτσα του, δεν είναι εύκολα αποδείξιμο. Θα πρέπει λοιπόν, εάν αυτός ο υπάλληλος μου έχει ζητήσει φακελάκι να πάω να κάνω καταγγελία και υπάρχει τελείως διαφορετική διαδικασία, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διαδικασία η οποία υπάρχει και την αποδείξαμε κιόλας τώρα με την ιστορία του κτηματολογίου. Αλλά από εκεί και πέρα είναι λίγο επικίνδυνο, χωρίς βάση και δικαιολογία, απλά να βαθμολογείς κάποιον με ποιο κριτήριο και πώς αποδεικνύεται η ορθότητα ή μη μιας βαθμολογίας. Το δημόσιο βαθμολογεί τον εαυτό του, προϊστάμενοι, διευθυντές και υπάλληλοι. Και λέω και πάλι ότι αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο συμβαδίζει και συνάδει με την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τις υπηρεσίες αυτές.
Πάντως, ενδεικτικό αυτής της αγωνίας που έχουν οι πολίτες είναι το μήνυμα που στέλνει εδώ η Ελπίδα. Λέει, ρωτήστε τον Υπουργό, σε ένα Δήμο ο οποίος έχει δύο κυπουρούς, μόνιμους υπαλλήλους, και χιλιάδες στρέμματα, πώς θα αξιολογηθεί η υπηρεσία η συγκεκριμένη και ο υπάλληλος ο συγκεκριμένος? Επίσης, όταν απαγορεύονται οι προσλήψεις και αν ο Δήμος δεν έχει χρήματα για πεζοδρόμια και λακκούβες, πώς θα τον αξιολογήσουμε?
Λοιπόν, τα πάρουμε με τη σειρά τώρα. Όταν με πάτε σε τέτοια χωράφια, είναι το καλύτερό μου. Είναι πολύ εύκολο να αξιολογήσεις μια υπηρεσία πρασίνου. Είναι μετρήσιμα τα μεγέθη, τόσοι άνθρωποι, τόσα μηχανήματα, τόσες εκτάσεις. Ξέρουμε ότι ειδικά στην επαρχία υπάρχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις πρασίνου. Άρα, μια κακή βαθμολογία στο πράσινο μπορεί να επαληθευτεί από την έλλειψη προσωπικού. Δεν είναι μαγικά. Σε σχέση όμως με πεζοδρόμια, ναι, εκεί πέρα θα πρέπει οι Δήμοι να δουν πώς έχουν αξιοποιήσει τα χρήματα τα οποία το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν από προγράμματα όπως το Αντώνης Τρίτσης, η πρόσκληση, η έξι του Τρίτσης. Άρα υπάρχουν εργαλεία, προφανώς ποτέ δεν φτάνουν γιατί οι ανάγκες των πολέων μας μεγαλώνουν, οι πόλεις μας γίνονται όλο και πιο παλιές, γυράσκουν, οι υποδομές σκάβουν και ξανασκάβουν τις πόλεις μας. Είναι μετρήσιμα όμως όλα αυτά. Αν κάνουμε συνδυασμό για δεδομένων και μάλιστα έχοντας και τεχνητή νοημοσύνη πλέον στο παιχνίδι, είναι εύκολο να δούμε αν ο πολίτης έχει δίκιο ή αν κάποιος κακεντρεχώς κατηγόρησε κάποιον γιατί είχε, ας πούμε, προσωπικά μαζί του.
Τώρα, να.
Μια σιωπή διέκρινα.
Θα αλλάξουμε πεδίο, μάλλον αμέσως μετά την διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Τώρα, οι παραμετροποιήσεις για τις οποίες μιλήσατε, πότε βλέπετε να γίνονται? Πότε δηλαδή θα βρει αυτή η εφαρμογή την τελική της μορφή ώστε να είναι απολύτως χρηστική?
Λοιπόν, μένει στον αέρα για περίπου δύο εβδομάδες, μέχρι 24 Μαΐου. Αμέσως μετά το Υπουργείο Εσωτερικών θα κάνει την επεξεργασία και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης. Τα δεδομένα θα είναι ανοιχτά για οποιονδήποτε θέλει να τα διαβάσει με το δικό του τρόπο. Και συνεχίζουμε βέβαια μετά, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτή η πρωτοβουλία αρέσει. Έχουμε ήδη 10.000 απαντήσεις από χθες μέχρι σήμερα, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να την επεκτείνουμε και σε τομείς στους οποίους πιθανώς.
Τα αποτελέσματα πότε θα τα βλέπουν οι πολίτες? Τι προκύπτει σαν εικόνα, δηλαδή?
Αυτό το οποίο χθες είπε ο Θοδωρής Λιβάνιος, μιλάει για τις αρχές Ιουνίου, όπου θα μπορέσει πλέον να παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα. Και επαναλαμβάνω πως όλα τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε όλους για να κάνουν τη δικιά τους μελέτη πάνω σε αυτά.
Είναι αλήθες αυτό που μου είπαν χθες, ότι στην επόμενη φάση, στο επόμενο ερωτηματολόγιο, θα βάλετε και ζητήματα ασφαλείας? Ασφάλεια στη γειτονιά, δηλαδή.
Το ακούω λογικό. Είναι δουλειά του Υπουργείου Εσωτερικών που τρέχει τη μελέτη να κρίνει τι άλλο χρειάζεται ή τι άλλο θα ζητήσουν οι πολίτες στο ελεύθερο πεδίο που είναι το τελευταίο πεδίο της δημοσκόπησης.
Θα πάμε και στον προσωπικό αριθμό και σε πολλά ακόμη θέματα στη συνέχεια. Πάντως εδώ οι φίλοι Πινελόπη, και θα απαντήσετε σε αυτό αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, λέει αυτό είναι όλο επικοινωνία. Ξέρουν πολύ καλά τα χάλια μας, ας τα διορθώσουν.
Πάμε για... Απαντώ αμέσως μετά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού, που μας έχει δώσει τη χαρά και μας έχει κάνει την τιμή να είναι σήμερα στο στούντιο του Real FM και να περάσουμε στον προσωπικό αριθμό, να μας εξηγήσετε πώς θα λειτουργεί αυτός ο προσωπικός αριθμός, ενώ εγώ θα σας διαβάσω εδώ το σημερινό πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας.
Το υποψιάζομαι χωρίς να το έχω δει.
Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν λήγουν ποτέ. Τι πρέπει να γνωρίζουν άπαντες πριν αποδεχθούν τις ηλεκτρονικές ως υποχρεωτικές. Πήρε ΦΕΚ χθες ο προσωπικός αριθμός, ποια είναι η κρίσιμη διορία για την εφαρμογή του. Και να πω ότι ο βουλευτής Παπαδόπουλος μέχρι προχθές της Νίκης, ένας από τους λόγους για τους οποίους διαγράφει ήταν η αντίθεσή του στη χρήση του προσωπικού αριθμού.
Ξεκινώ το τελευταίο ότι και η Νίκη διαφωνεί. Μάλιστα, έχω να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις, μία της Νίκης και μία του κυρίου Παπαδόπουλου στη Βουλή τις επόμενες μέρες. Ως προς την μπλε ταυτότητα, νομίζω είναι περιττό να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έπρεπε να φύγουμε. Είναι μια ταυτότητα που έχει πλαστογραφηθεί πολλαπλώς. Άρα, όποιος επιμένει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την μπλε ταυτότητα, αν απλά δεν πλανάτε για άλλους λόγους, βολεύεται, γιατί μάλλον τον βολεύει η ανομία.
Υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που γράφει η Ελεύθερη Ώρα σήμερα.
Την αγνώ, αλλά δεν είναι θέμα. Το αν λύγει όχι, είναι δεδομένο πως η μπλε ταυτότητα την πλαστογραφούμε πλέον για πλάκα στο σπίτι μας. Δεν έχει καμία ασφάλεια, άρα σε ένα κράτος το οποίο και σε έναν κόσμο στον οποίο πρέπει η ασφάλεια να ενισχυθεί, δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε με μπλε ταυτότητες. Κανένα κράτος σε λίγα χρόνια, σε λίγο καιρό, δεν θα δέχεται μια τέτοια ταυτότητα. Είχαμε μείνει τελευταίοι, ουραγοί. Αυτό προς το κομμάτι των ταυτοτήτων, που δεν είναι προφανώς θέμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά είναι τελείως αυτονόητο, γιατί έπρεπε να πάμε σε μια νέα εποχή. Λοιπόν, ο προσωπικός αριθμός ξεκίνησε το 2020. Τότε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο κατάλαβε το προφανές, ότι έχουμε 4 διαφορετικά μητρώ με 4 διαφορετικούς αριθμούς. Ταλαιπωρούμε τους πολίτες. Πολλές φορές στα μητρώα του κράτους είναι διαφορετική η αναγραφή του ονόματός μας σε σχέση με ένα άλλο μητρώ. Και εκεί πέρα αρχίζουν ιστορίες καθημερινής τρέλας στη δημόσια διοίκηση. Αποφασίστηκε ότι πως πρέπει να καταλήξουμε σε έναν και μόνο αριθμό, όπως σε όλα τα κράτη. Υπάρχει ένας και μοναδικός αριθμός. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, υπάρχει το Social Security Number. Στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε ο ΆΜΚΑ να είναι αυτός ο αριθμός, γιατί είχε την ημερομηνία γέννησης μέσα, που είναι ένα προσωπικό δεδομένο. Τότε λοιπόν αποφασίστηκε πως θα πρέπει να πάμε σε έναν μάλλον γνωστό μας αριθμό. Θα είναι 3 ψηφία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ο αφημί.
Άρα, αφημί δηλαδή επικρατεί. Πάει ο αριθμός ταυτότητας, πάει ο αριθμός ΆΜΚΑ. Κρατάμε το αφημί με 3 ψηφία που εμείς θα επιλέξουμε.
Επικρατεί ο προσωπικός αριθμός, για να είμαστε σωστοί. 3 ψηφία αλφαριθμητικά, δηλαδή τα κοινά γράμματα του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου, ή νούμερα. Από τα 3 ψηφία επιλέγουμε τα 2. Το τρίτο ψηφίο είναι ψηφίο επιβεβαίωσης. Είναι ένας ασφαλής αριθμός και μπορούμε πολύ εύκολα, τα συστήματα μπορούν να τον επιβεβαιώσουν ότι είναι αυτός και όχι κάποιος άλλος πλαστός. Έπρεπε να περάσουμε από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον αριθμό τον ίδιο, δηλαδή πού θα φυλάσσεται, πώς θα φυλάσσεται, τι σχέση έχει με τα άλλα μητρώα, και έπρεπε μετά να γίνει και μια δεύτερη δουλειά που είχε να κάνει με την αναγραφή του προσωπικού αριθμού στις ταυτότητες. Όλη λοιπόν αυτή η πορεία, που ήταν 2 διακριτά πράγματα, ολοκληρώθηκε. Έχουμε πλέον την έγκριση της αρχής να ξεκινήσουμε. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι και εμείς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μέσα στο Μάιο θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, τι, θα βγει στον αέρα η πλατφόρμα myinfo.gov.gr. Εκεί πέρα με τους κωδικούς τάξης θα μπαίνουμε. Θα βλέπουμε αν το όνομά μας, το επίθετό μας, είναι το ίδιο σε όλα τα μητρώα. Αν δεν είναι, θα πρέπει να κάνουμε διορθώσεις για μία και μόνη φορά. Και από εκεί και πέρα δεσμευόμαστε πως ποτέ ξανά το ελληνικό δημόσιο δεν θα ταλαιπωρήσει πολίτη γιατί είχε 2 ονόματα και σε κάποιο μητρώο φαινόταν το ένα, ή γιατί υπήρξε κάποιο λάθος στην ημερομηνία γέννησης, ή γιατί κάποτε δεν είχε περαστεί, ας πούμε, το αφημί.
Κύριε Υπουργέ, όσοι έβγαλαν τις καινούργιες ταυτότητες,
δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
Πρέπει να κάνουν κάτι για να ενσωματωθεί ο ψηφιακός αριθμός, ο καινούριος
ο προσωπικός αριθμός θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες για να το θυμόμαστε. Αν έχουμε βγάλει νέα ταυτότητα, ισχύει κανονικότατα μέχρι την ημερομηνία λήξης της.
Τώρα, γιατί έχει προκαλέσει τέτοια ανησυχία? Είπατε ήδη ότι έχετε, για παράδειγμα, ερώτηση από το κόμμα Νίκη και από τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον κύριο Παπαδόπουλο. Υπάρχει εκεί κάποιο κάποιο ηλεκτρονικό φακέλωμα, υπάρχει... Τι γίνεται, είναι αυτός ο αριθμός δαιμόνιο, ο αριθμός του σατανά, είναι ο αριθμός...
Θα μας βάλετε τσίπ, θα κολλάει ο μαγνήτης πάλι και τέτοια.
Προσπαθώ στα πλαίσια της κοσμικής ζωής να δώσω απάντηση και αδυνατό. Μάλλον μιλάμε για μεταφυσική, την οποία η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να εξηγήσω. Δηλαδή...
Ποιες ανησυχίες σας εκφράζουν?
Μπορώ να καταλάβω την αγωνία ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν έναν κόσμο να αλλάζει γρήγορα. Όμως σήμερα έχουμε όλοι κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούμε social media, ή πάρα πολλοί από εμάς. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο φακέλημα, ούτε οι ταυτότητες έχουν τίποτα παραπάνω από το να είναι ασφαλείς ταυτότητες, έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε μια δύσκολη θέση κάποιος που πλαστογράφησε την μπλε ταυτότητα.
Υπάρχει κάποιο θέμα με την αναφορά του θρησκεύματος, για παράδειγμα?
Όχι, δεν έχει καμία σχέση όλη η κουβέντα η οποία γίνεται με τον προσωπικό αριθμό. Ο προσωπικός αριθμός είναι ένα θέμα πληροφορικής, τίποτε άλλο. Αν θέλετε, η ανορθογραφία, η ψηφιακή ανορθογραφία είναι πως δεν είχαμε επιλέξει εγκαίρως στην Ελλάδα έναν μοναδικό αριθμό. Όπως ένα μοναδικό αριθμό έχουν όλες οι βάσεις δεδομένων για να ξέρουμε ότι μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο. Αυτό λοιπόν είναι ένα καθαρά θέμα πληροφορικής. Όλοι όσοι ασχολούμαστε στοιχειοδός με την πληροφορική καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται με την απουσία του. Ειλικρινά δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ανησυχία και για ποιο λόγο ειδικά πολιτικά κόμματα αντιδρούν σε ένα τόσο, κατά την άποψή μου, σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο για την ελληνική δημόσια διοίκηση.
Χρωστάτε και μια απάντηση από το πρώτο μέρος.
Ναι, για τον τα ξέρουμε ή όχι.
Από τη φίλη που είπε τα ξέρουν τα χάλια μας και να αφήσουν τα επικοινωνιακά τερτύπια. Να πάνε να τα διορθώσουν και να μην φτιάχνουν εφαρμογές.
Ποτέ κανείς δεν έχει χάσει με το να ρωτάει την άποψη των άλλων και δει των πολιτών για τις υπηρεσίες του δημοσίου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι αυτά τα χάλια, να τα εντοπίσουμε και χωρικά. Δηλαδή, κάποιες υπηρεσίες, το είπα και πριν, πιθανώς σε κάποια σημεία της χώρας να δουλεύουν καλύτερα από κάποιες άλλες. Γιατί να μην δούμε λοιπόν την ακτινογραφία του ελληνικού δημοσίου στη μεγαλύτερη έρευνα πραγματικά που γίνεται, και είναι η πρώτη φορά που το δημόσιο έχει απέναντί του τον κακό του εαυτό και θέλει να μάθει ποια είναι η γνώμη των πολιτών για να βελτιωθεί. Δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα σε μια πρωτοβουλία που κόστησε 30.000 ευρώ στην ΦΠΑ. Έτσι, αυτό είναι ο κόστος, για να μην νομίσει κανείς ότι τα κάνουν όλα αυτά που λένε, οι αλήτες, εκατομμύρια. Είναι κάτι τελείως απλό, το οποίο δομήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του ψηφιακής διακυβέρνησης και διακινείται και με έναν ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ειδοποιήσεων στο gov.gr wallet.
Κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο στο Kids Wallet, το οποίο και αυτό ανακοινώσατε προχτές, την πολιτική για την βία των ανηλίκων. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα που είναι στην τελική του μορφή πλέον, πώς λειτουργεί αυτό, δηλαδή ένας γονιός που μας ακούει, τι πρέπει να κάνει?
Είναι μια εφαρμογή που βγήκε στον αέρα. Είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στις 30 Δεκεμβρίου, όταν παρουσιάσαμε την πολιτική για τον εθισμό.
Να μας πείτε τι προσφέρει ακριβώς η εφαρμογή αυτή, δηλαδή τι κερδίζει ο γονιός αν κατεβάσει αυτή την εφαρμογή?
Λοιπόν, στις 30 Δεκεμβρίου ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πολιτική για τον εθισμό των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Νομίζω πως όλοι συνομολογούμε πως πρέπει να λάβουμε μέτρα, γιατί τα παιδιά μας δυστυχώς ζουν σε έναν παράλληλο ψηφιακό κόσμο, αγνοώντας πως η ζωή είναι εκεί έξω. Ήρθε μετά και το adolescence να μας ταρακουνήσει ως πολίτες και ως γονείς.
Η σειρά του Netflix, λέτε.
Η σειρά του Netflix.
Έσπασε ταμείο.
Ναι, που πραγματικά νομίζω πως απλά έδειξε τους εαυτούς μας ως γονείς να πρωταγωνιστούμε. Ήταν και πολύ ωραία γυρισμένο, μονοκάμερο, σε έβαζε μέσα στο.
Δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει.
Τέλος πάντων. Εγώ έτσι το ένιωσα και λέω το πραγματικό μου έτσι, προσωπικό βίωμα.
Η σειρά πράγματι σε ταρακουνά, ιδίως αν είσαι γονιός, αλλά σε ό,τι αφορά τις καλλιτεχνικές αξίες, το μονοκάμερο δεν πιστεύω ότι είναι πάντα το καλύτερο.
Ήταν και πολύ δύσκολο να γυριστεί έτσι, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι βάζει τον τηλεθεατή στη θέση.
Πολύ δύσκολο, αλλά πολύ πιο οικονομικό.
Πολύ πιο οικονομικό, ακριβώς.
Δεν είναι κακό αυτό σε μια παραγωγή πάντα. Λοιπόν, βάζει τον γονιό στην θέση
πάντως
των
ανθρώπων.
Πάντως
είναι πολύ δυνατό σε κάθε περίπτωση.
Και λέω ότι όλη αυτή η πολιτική ξεκίνησε από την πλευρά μας αρκετά νωρίτερα. Δεν περιμένουμε κανένα adolescence για μια σειρά για να κινητοποιηθούμε. Παρουσιάσαμε τότε το parko.gov.gr και βγήκε τη Δευτέρα στον αέρα το Kids Wallet. Το Kids Wallet κάνει τρία πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, είναι μια εφαρμογή γονικού ελέγχου. Γονικός έλεγχος είναι το να τοποθετούμε στα κινητά των παιδιών μας με συνεννόηση και σε συμφωνία μαζί τους, και αυτό θεωρώ πως είναι ο όρος, κάποιο πρόγραμμα το οποίο μετράει το χρόνο με τον οποίο τα παιδιά ασχολούνται στο διαδίκτυο ή σε εφαρμογές, βάζει όρια. Αυτό κάνει ένα πρόγραμμα γονικού ελέγχου. Λες στο παιδί σου ότι ναι, OK, θέλω να είσαι κομμάτι και αυτού του νέου κόσμου, αλλά δεν μπορεί να είσαι 5 ώρες στο TikTok ή στο Instagram. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε όρους, προϋποθέσεις, να βάλουμε ένα μέτρο στη ζωή μας. Και βέβαια, δεν μπορεί να διαβάζεις με το κινητό δίπλα σου, δεν πρόκειται ποτέ να συγκεντρωθείς, δεν μπορεί να πέφτεις για ύπνο και να έχεις το κινητό σου. Έχουν παρατηρηθεί σοβαρές διαταραχές στον ύπνο και άρα στην ανάπτυξη των παιδιών. Άρα αυτό κάνει πρώτον. Το δεύτερο και πιο σημαντικό όμως, και αυτό είναι το καινοτόμο και πρωτοπόρο, είναι πως αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή εφαρμογή η οποία μπορεί να δώσει την πραγματική ηλικία του παιδιού στις πλατφόρμες. Για ποιο λόγο? Οι πλατφόρμες σήμερα κρύβονται πίσω από το γεγονός ότι τα παιδιά μας έχουν δηλώσει ότι είναι πάνω από 18 και έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό που μια πλατφόρμα έχει. Ακόμα και σε ακατάλληλο, τελείως ασύμβατο με την ηλικία τους υλικό. Πλέον εμείς λέμε, αγαπητές πλατφόρμες, και έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα ήδη, μέσω του Kids Wallet μπορούμε να σας δώσουμε την πραγματική του ηλικία και μόνο αυτή. Οπότε φροντίστε πλέον το υλικό το οποίο θα δείχνεται να είναι συμβατό με την ηλικία του. Είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχει ξεκινήσει και ένα πιλωτικό στο οποίο συμμετέχουμε ως χώρα. Μένει το να συμφωνηθεί ο τεχνικός τρόπος με τον οποίο θα λαμβάνουν την ηλικία. Πλέον ήδη αρκετές πλατφόρμες, το Instagram για παράδειγμα, η Meta, έχει φτιάξει ειδικά accounts για ανήλικους. Το θέμα είναι πώς ενεργοποιούνται και πώς επίσημα ένα κράτος δίνει την πραγματική ηλικία του παιδιού.
Εσείς είπατε κάτι ενδιαφέρον για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15, αν το θυμάμαι σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό και μήπως η πρόθεσή σας είναι κάτω από τα 15 να μην υπάρχουν social media στα παιδιά.
Είναι μια μεγάλη
να
κουβέντα.
Να κλειδώσει δηλαδή, γιατί έχω διαβάσει και το βιβλίο του Ράιντ πάνω στο οποίο βασιστήκατε, ας πούμε, για την απαγόρευση των κινητών. Αυτό έλεγε κάτω από τα 15 προς Θεού, όχι social media στα παιδιά. Μήπως λοιπόν το ότι βάλατε εκεί το όριο είναι η επόμενη πρόθεσή σας.
Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή η οποία γίνεται. Καταρχάς, τι είναι η έννοια της ψηφιακής ενηλικίωσης? Ότι πάνω από τα 15 τα παιδιά πάνε στο λύκειο, πλέον έχουν άλλες εικόνες και αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον κόσμο. Κάτω από τα 15 όμως μιλάς για πολύ ευαίσθητες ηλικίες που τώρα πλάθονται και συνεπώς εικόνες ή λάθος μηνύματα θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε λάθος μονοπάτια. Το πάνω από τα 15 ή τα 16 ή τα 14 έχει να κάνει και με τον γονέα και το πόσο όριμο βλέπει το παιδί του. Εμείς στην ουσία μια ισχυρή σύσταση κάνουμε. Αυτό κάνει η στρατηγική πλέον για τη βία και την παραβατικότητα, ότι προσέξτε τα παιδιά σας στις ηλικίες αυτές. Και επιμένω πως πρέπει οι γονείς να είναι αυτοί που θα ασχοληθούν. Κανένα κράτος δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε κανένα κινητό κανενός παιδιού για να βάλει όρια. Τα όρια
και
τα βάζουν οι γονείς.
Και συνένεση ενδοοικογενειακή, δηλαδή συμφωνία με το παιδί.
Είναι ακριβώς έτσι. Αλίμονο σαν σε ένα γονέα που θα πάρει το βράδυ το κινητό του παιδιού του πονηρά, δεν δουλεύει έτσι. Και δεν δουλεύουν και απαγορεύσεις. Ήθελα να απαντήσω ότι υπάρχουν κάποια κράτη. Η Αυστραλία, για παράδειγμα, λέει ότι από του χρόνου θα απαγορεύσει τα social κάτω από 16, με ευθύνη των πλατφορμών βέβαια. Δεν δουλεύουν οι απαγορεύσεις. Του αντίον, οι απαγορεύσεις μάλλον θεοποιούν αυτό το οποίο απαγορεύεις και σπρώχνουν τα παιδιά στο να βρουν τρόπο να το κάνουν. Και τα πιτσιρίκια θα βρουν τρόπο να το κάνουν. Το θέμα είναι να υπάρχει συνεννόηση και μέτρο σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας.
Λοιπόν, εδώ επανέρχονται οι ακροατές έντονα στον προσωπικό αριθμό. Ρωτούν τι θα γίνει με τις σημερινές νέες ταυτότητες. Αυτό που ρώτησε και η Κάτια πριν. Αν δηλαδή πρέπει να πάνε και να συμπληρώσουν τον προσωπικό αριθμό στην ταυτότητα. Και επίσης ρωτούν αν με τον προσωπικό αριθμό θα μπορεί να ξέρουν άσχετες υπηρεσίες τι συμβαίνει με προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλους τομείς. Λέει για παράδειγμα ο Βασίλης, δηλαδή με τον προσωπικό αριθμό ο έφορος θα ξέρει, βάζοντας τον προσωπικό μου αριθμό, τον ιατρικό μου φάκελο. Θα έχει πρόσβαση στον ιατρικό μου φάκελο?
Καμία σχέση. Το προσωπικό σου αριθμό.
Αυτό γεννά πολλά ερωτήματα.
Το καταλαβαίνω.
Αν για παράδειγμα με τον προσωπικό αριθμό ο άλλος έχει πρόσβαση στα ιατρικά στοιχεία, μπορεί να μην σου δίνει μια καλή ρύθμιση στην εφορία ή να μην σου δίνει ένα δάνειο στην τράπεζα, ή υπάρχουν τέτοιου είδους ερωτήματα.
Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο προσωπικός αριθμός, σας λέω και πάλι, είναι ένα θέμα τακτοποίησης των μητρών του κράτους. Η πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα είναι πάρα πολύ αυστηρή πλέον και το έχετε δει σε διάφορες κακές στιγμές των προσωπικών δεδομένων, κυρίως με διαρροές που οφείλονται σε κυβερνοεπιθέσεις. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, κανένα ζήτημα και καμία περίπτωση μέσω του προσωπικού αριθμού κάποιος να καταλάβει κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο σήμερα καταλαβαίνει για την εικόνα μας στο ελληνικό δημόσιο.
Πάντως στην Ελλάδα ζούμε, κύριε Υπουργέ, και όλοι το ξέρουμε ότι ναι, η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά το τηλέφωνό μας το έχει κάθε εταιρεία η οποία μας παίρνει να μας κάνει μία προσφορά. Το email μας κυκλοφορεί παντού, έχει τα σπάμ.
Η προσφορά είναι η καλή εκδοχή.
Ναι, η καλή εκδοχή. Αυτή είναι η
παράδοση. Υπάρχουν και αυτοί που σε καταδιώκουν για να πληρώσει τη δόση.
Ακριβώς. Παίρνουν όμως το κυβερνοέγκλημα μαστίζει, δηλαδή το email μας είναι παντού, το έχει ο κάθε απατεώνας.
Γιάννης Παπαπέτρου, ναι, ακροατής μας που ζει στη Σαουδική Αραβία, λέει: δεκαψήφιος προσωπικός αριθμός. Με ένα κλικ θα σας εξαφανίζουν. Θα μπλοκάρουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, το κινητό, την άδεια οδήγησης, τα ακίνητα, τις θηρίδες, τα πάντα. Ξέρω γιατί ζω στη Σαουδική Αραβία και έχω δει να συμβαίνει σε συναδέλφους που μπλόκαραν το ιγκάμα τους. Είναι ο προσωπικός αριθμός στη Σαουδική Αραβία. Ένα κλικ και εξαφανίζεσαι.
Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι βγαλμένα μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας και μάλλον κακογραμμένες, θα έλεγα. Ο προσωπικός αριθμός, θα πω και πάλι στον φίλο Γιάννη, πως είναι ένα νούμερο το οποίο πλέον ενώνει τα μητρώα του κράτους για να ξέρουμε πλέον τους Ελληνές πολίτες και τα πραγματικά τους στοιχεία, δηλαδή ποιος είναι, πότε γεννήθηκε, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σήμερα με την ανακολουθία των μητρών του κράτους. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς και δεν μπορούν να ισχύσουν, δεν αλλάζει κάτι πίσω από τις βάσεις. Δηλαδή η βάση της ΑΔΕ δεν πρόκειται να αλλάξει, ως μοναδικό αριθμό θα έχει τον αφημί. Απλά ο πολίτης όταν πάει να εξυπηρετηθεί, δεν θα υπάρχει λόγος να αναφέρει οποιονδήποτε άλλο αριθμό πλην του προσωπικού του αριθμού.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας πω σε ένα άλλο θέμα, γιατί χτες είχαμε αυτές τις συλλήψεις σε 8 γραφεία της Αττικής στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο είναι πια μια ψηφιοποιημένη υπηρεσία. Και χαρήκαμε πολύ με την ψηφιοποίηση, γιατί θεωρήσαμε ότι έτσι τελειώνει το γρηγορώσιμο, τελειώνει το φακελάκι. Τελικά ψηφιοποιήσαμε το φακελάκι, δηλαδή. Και είναι ψηφιοποιημένο και φακελάκι συνεχίζουμε να δίνουμε.
Να πάρουμε λοιπόν λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το κτηματολόγιο είναι το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής στη χώρα. Πάρα πολύ δύσκολο έργο, γιατί ήταν κατακαιρματισμένο. Κτηματολογικά γραφεία, υποθηκοφυλακία κλπ. Ήταν δέσμευσή μας και στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης να κλείσει όλη αυτή η πανσπερμία και να πάνε όλα κάτω από τον ίδιο φορέα. Γιατί μέχρι πρότινος ήταν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης λόγω των υποθηκοφυλακίων. Αυτή λοιπόν η μετάβαση τρέχει πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, όντως δεν έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο ψηφιοποίησης όλου αυτού του υλικού. Όπου υπάρχει γραφειοκρατία, δυστυχώς, και όπου υπάρχει και πολυνομία, υπάρχει καμιά φορά και διαφθορά. Υπάρχει, το ξέρουμε ότι υπάρχει. Και μάλιστα αυτή η αποκάλυψη ήρθε μετά από καταγγελίες που φτάσανε στη διοίκηση του κτηματολογίου, φτάσανε στον τότε υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ήταν εκείνος αυτός που πήρε τις καταγγελίες και τις πήγε στην αστυνομία προς διερεύνηση. Συνεπώς, η απάντηση σε όλα αυτά είναι περισσότερη ψηφιοποίηση, πιο καθαρή νόμη.
Και πότε θα είμαστε εκεί? Δεν θα χρειάζεται η επαφή του πολίτη με τη δημόσια υπηρεσία και στο κτηματολόγιο και στην πολεοδομία.
Στο κτηματολόγιο τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει τέλος του χρόνου να έχουμε τελειώσει με το κτηματολόγιο της χώρας. Και παράλληλα ψηφιοποιούμε και όλα τα αρχεία των υποθηκοφυλακίων. Είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα τελειώσουν μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τον Απρίλιο, τέλος πάντων, του 2026. Στις πολεοδομίες που είναι μια άλλη μεγάλη πληγή, θα έλεγα. Και εδώ πέρα θα πρέπει να κωδικοποιήσουμε νομοθεσίες. Όπου κάτι είναι ελεύθερο στην κρίση κάποιου υπαλλήλου, θα μπορούσε δυνητικά να είναι και κάτι το οποίο θα μπορούσε να δεχτεί γρηγορώσιμο.
Πολλά ερωτήματα για τα προσωπικά δεδομένα.
Παρακαλώ.
Ότι έχουν γίνει χαρτοπόλεμος. ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΦΑΝΤ, ΤΕΕ, γράφει εδώ ο Σταύρος. Γίνονται όλα με μια προχειρότητα και πολύ συχνά βλέπουμε διαρροές προσωπικών δεδομένων.
Να δούμε λίγο.
Και θέλω εγώ να κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Είναι δύο τα ερωτήματα και έχουμε δύο λεπτά.
Βεβαίως.
Από ένα για το καθένα. Τι γίνεται με την κυβερνοασφάλεια? Βλέπουμε συνέχεια να γίνονται επιθέσεις από hackers. Ακούμε σενάρια, ακούσαμε για την Ιβηρική, για την πτώση του ηλεκτρικού ρεύματος, το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης, δεν επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο, είμαστε ασφαλείς και σε ποιο βαθμό?
Προσωπικά δεδομένα, η πιο δύσκολη, θα έλεγα, από τις αρχές που έχουμε να συνεννοηθούμε, αλλά βρίσκουμε τελικά τρόπους να προχωρήσουμε τις υποθέσεις μας, είναι η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δικαίως είναι δύσκολη, γιατί είναι να αναφέρω το δικαίωμα, τα δεδομένα μου να είναι προστατευμένα. Συνεπώς, όσοι μιλάνε για διαρροές, καλό θα είναι, αν βλέπουν τέτοιες διαρροές, να κάνουν καταγγελίες. Εδώ είμαστε, εμείς προσπαθούμε να κτίσουμε ασφαλή συστήματα. Κυβερνοασφάλεια. Πέρυσι ξεκίνησε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας με σκοπό να βοηθήσει το δημόσιο και κυρίως τον ιδιωτικό τομέα να φυλαχτεί. Και ξέρετε ότι υπάρχουν διαρροές και στο δημόσιο από τέτοιες επιθέσεις πρόσφατα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τα πανεπιστήμια, βέβαια, η αλήθεια είναι πως έχουν την αυτοτέλεια και αυτονομία τους, οπότε τα ίδια οφείλουν να προστατεύουν τα δεδομένα. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε κάθε μέρα. Τρέχουμε έργα περίπου 100 εκατομμυρίων σήμερα σε κυβερνοασφάλεια, προκειμένου να κλείσουμε κάθε πιθανή τέτοια τρύπα που υπάρχει. Ποτέ δεν είμαστε ασφαλείς και πρέπει συνεχώς να παλεύουμε, να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε.
Ειδικά σε θέματα όπως η εθνική άμυνα ή η ηλεκτροδότηση της χώρας.
Αυτό ακριβώς κάνει η NIS2, η νέα οδηγία, η οποία βασίζεται και δίνει έμφαση στις κρίσιμες εθνικές υποδομές. Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εφοδιαστική αλυσίδα, φαρμακοβιομηχανίες, χημική βιομηχανία. Λοιπόν, αυτό κάνει η Εθνική Αρχή. Ξεκίνησε πέρυσι, ενσωματώσαμε και την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δουλεύουμε καθημερινά προς την κατεύθυνση αυτή.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου.